habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waafiirnimo talaadaa bisha may waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban 16-19 midarbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah abaara laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya.
waxaan hadda qeyldaanta aan ka samaynayna waa saas atoosoo biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daala dhacaysa degmada ku soo qaxay, haddana de roobkan uu ka yar yahay. xambaaqii qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dumarka umusha iyo xanuunada dhimirka.
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedaha hoostooda hama ugu daraato sababo badan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
laba wariye uu shaqaynaya wakaaladda wararka ee reuters oo hore lagu weydiiyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee myanmar kuna xirnaa dalkaasi ayaa la sii daayay maanta. waa loon iyo kuwaaso oo ay ka mid ahaayeen kumanaanba xabiis oo madaxweyne wayne mint u fidiyay cafis. cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sannadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. sannad dhaqameedka cusub ee myanmar ayaa bilowday abril 17, isagoo salaamaya koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala yongon. ayuu waalloon waxa uu wacad ku maray inuu sii wado doono howshiisa shaqo. waxa uu saaxiibadiisa shaqada u sheegay in uu aada u dhararayo islamar ahaantaasina uu xiisay inuu dib ugu laabto xaruntiisa shaqada. labada saxafi ayaa dembiga lagu helay sebtembar tan uu kasoo gudbinay, waxaana lagu xukumay min 7 sano xadhiga.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu khamiista maanta ama aan idhaahdo khamiista magaalada Berlin ee kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xidhiidha waxa ugu yeedho arrimo degdeg ah, iyadoo aana bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaan booqdo Jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. ilaa iyo hadda ma cadda in baaqashada safarka Pompeo ay saameyn ku yeelan doonto hakadkii qorshaysnaa in uu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba booqashadiisii Greenland.
shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona Mareykanka dhammaadka isbuucan. madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu ku goodiyey in uu ku soo rogi doono alaabaha shiinaha balaayin dollar canshuuraad oo dheeraada, isagoo ka cowday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa war ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in Liu He oo ah la taliye sare oo dhanka ganacsiga madaxweyne Xi Jinping inuu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha lacagta Stephen Mnuchin, kuwaas oo la filayo in kulamo 2 maalin qaadan doona ay ku yeeshaan waddankan Mareykanka maalinta Khamiista.
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitt McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xooggan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu samayn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. kiisku wuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhex yidhi aqalka senatka, isagoo intaasi kusii xoojiyey islamarkaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuquraadiga iyo barnaamijyada telefishinadu falanqaynayeen. Arrintana baadhitaanka xeerbeetiga gaarka ee Mueller uu hogaaminayey ay kusoo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si uu doorashadii ugu guuleysto. Baadhitaanku waxa uu qaatay 2 sano, ugu dambeyntiina waa uu dhammaaday, ayaa uu intaasi kusii daray McConnell. Warbixinta ay soo saareen kooxda Mueller uu hogaaminayay ayaa weli ah xudunta khilaafka aqalka hoose ee aqlabyadiisa hayaan xisbiga dimuqraadigu.
habeen wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, ha yeeshee aynu ku hormarno barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay hay-adaha caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta Soomaalida waxay aaminsan yihiin in xanuunada dhimirka ay si weyn ugu bateen bulshada Soomaaliyeed xilliga adeegyada lagu dabiibayo dadka qaba xanuunadaasi ay aad u yaryihiin. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista, waxaana toddobaadkan diyaariyey Haaruun Macruuf.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadminimada waxay sannadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay-aduhu sheegeen in 1,200,000 oo caruur ah la filayo inay sannadkan ku habsato nafaqo darro. Waxaa kaloo hay-adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. Haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. Daraasad ay haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. Daraasad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. Waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqala'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. Qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhallinyarada oo aan kaga hadallay barnaamijkii kan ka horreeyey. Barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mida bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaanna marxaladda ay umusha ku jiraan. Dr Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da-dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa ay cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis, hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, intay umulisada intay ku jiraan, intay af Soomaaliga iga maqan markay dhaleen ka bacdi
umusha intay ku jiraan,
ha kuwa shay taas ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waali run ay ku dhacday. Markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. Marka baahi, maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weynaa ku aragnay burca ay ahayd.
Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamula xarumo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka, waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. Dr Xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay.
Hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, cunugeedii kama wareyso, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum psychosis. haweenkan xanuunkaas aad ayuu ugu batay. haatan xarunta v i b mental hospital muqdisho waxaa ku jiro ilaa lixdan haween ah. lixdankaas haween 25 ka mid ah waxay xanuunka soo qaadeen markay daaleen habeenkii foosha, laba habeenka dambeeyay qaadeen xanuunkii. waxaasoo dhanna waxaa ugu wacan post trauma stress disorder. waa waayo aragnimadii ay ka dhexleen colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la-aantii, fakhrigii.
marka waa haweenka xilligan ku jira xaruntaada?
xaruntayda ku jira, ha meel kastana waa sida postpartum depression, inay hooyadii markay cunugii dasho ay noqoto mid qalbi jirsan, aamusan, waxay danaynaysa aysa jirin cunki xataa ma nuujin karto, iyo inay noqoto mid kacsan oo maaragtay dagaalamaysa qoraxdii taagan ana cunaysan jirin. wallaahi waxaa la keenayaa iyagoo aad u lita ayaa la keenayaa ama kacsanba.
xilligaa marka ay ilmaha dhasho maxay ugu soo aadaysaa calaa waxyaaba gaaro xilligaas sababaya inay dhacdo miyaa jira?
hooyada markay uurka leedahay baahan tahay nutrition balance ay baahan tahay, maxaa yeelay nafkaa ayaa ku nool. way keenaysaa hooyadii qolaatan garaxyadan dhacayaa qof haddii uu kaga tegay, macnaha masiibooyinkaasoo dhan hooyada saameyn bay ku yeelan kartaa, wayna qaadi kartaa labadan xanuun. mid ka mid ah postpartum depression ama postpartum psychosiska way qaadi kartaa. waxaad arkaysaa hooyo markasta ay dasho xanuunka qaadaysa, la keenayo labadii sano ama sanad iyo bar markay dhisabo la keenayo xanuunkii.
doctor maxamed maxamuud fujay waa dhakhtar daaweynta cudurada guud. waxa uu ii sheegay dagaalada iyo burburka sannadaha badan soo jiitamayey ayaa saamaynta ugu weyn ku leh korarka cudurada dhimirka.
nabadgelyo xumadu waa ku bilaabay, rajo xumadu waa ku xigtay, shaqala-aantu way ku xigtay, hoyla-aantu waa ku xigtay, dadkii kaalabay maalin marba marka stressrisku tiraday ka batay.
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin degaanada soomaalidu degto. taasi waxaa iyaguna xaqiijiyey dhakhaatiirta soomaalida ah. doctor faaduma sheekh cali jimcaale oo muddo ka soo shaqaynaysa magaalada burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta.
dadka silsilada aniga waxaan u malaynaa inay aad ugu badatay dalka hadda, meelahan la dhaho cilaajka oo wadaado ay samaysteen institution wadaado ay samaysteen oo dadka lagu daaweeyo, adiga daaweeyo daawo uma arka aniga, waxay u badan tahay bal dadka meesha lagu xiro oo maaragtay lagu ilaaliyo, lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo qur-aanka. laakiin aniga qur-aanka dadka in lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo, laakiin siday ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican. oo waxaan ku arkay xataa beledweynaha hadda burcaan iskabadaa in maaragtay loo gelina kaset oo qur-aanka ku jiro, markaas volumka dhawaaqa cod cirka la gelinaa, oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin hal qol 10 nin 15 nin oo maalin subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo qur-aanka saas loogu ay u dhageysanayaan. marka taa aniga daawo uma arko.
doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb waa maamulaha xarunta xanaanada dhimirka ee xabeeb mental health foundation. sidee ayay daaweyntu wax u tartaa xilli soomaalidu aysan fahan ballaadhan ka haysanin ama fikrad qaldanba ay ka qabto xanuunada dhimirka?
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedaha hoostooda. haba ugu taraato sababo badan. markan kambeynkan bilaabayay waxay ahayd 24 November 2005 muqdisho laba durwaa ayaa ku xiray. labadaa durwaa soomaalidu waxay aaminsanaayeen durwaygu waa jinni arag, qofka xanuunsanna waxay aaminsan yihiin jinni inuu qabo. durwaygii ayaa qol loogu xarin jiray maantana awareness-ka aan sameynay iyo intaasoo kun markaan daaweynay arkeen dadkii runtii istigmadii way ka baaba'day. Waxaan u baahannahay awareness campaign, waxaan u baahannahay mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale. Waxa kale oo su'aalaha la isweydiiyey ka mid ah haddii la daweyn karo sidee ayaa ugu habboon oo loo daweyn karaa xanuunada dhimirka. Dr Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Haa, waa la daweyn karaa. Aniga may waaya aragnimadeeda Cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqaynaya xagal 7 sanadood oo house to house ahaa oo dadka xanuunsanaya ee silsilada ku xiran aan kaga furinay gobolka Awdam, gaar ahaan degmada Boorana. Waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan. Waxaan xasuustaa hal ilaa 1,000 ilaa 2,000 bukaan bay soo maray. Waxaan xasuustaa bukaan 6,000 la xanuunsanayay maantana bogsaday, muddo bila ku bogsaday ama qayb isku bogsaday, shaqadiisii shirkadiisi ku noqday. Haa, xanuun kasta waa laga bogsan karaa.
Maxaad u qabatay ninkaasoo kale?
Waxaan u qabanay kow, waxaan ogaanay oo aan cabadsa garaynay xanuunkan ayaa inuu yahay saalaan isku safarinaya oo ah xanuunkan isku dardaranka ama dhimirka ka ugu weyn oo 1% adduunka dhan ka ah, ama bipolar oo ah xanuunada laga maari laha, ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada. Markaan xanuunka ogaanay, sakfashiyaa baan sameynay, waanu sameynay familiga, ayaanu education sameynay, weyna la sameyn, weyna la qaateen. Saas ayuu ku fiicnaaday doorisiina benefitionkii uu ku qaatay ee koostaga iyo kiika dhibatada intaba markuu qaatay, aad ayuu fiicnaaday. Waanu bogsaday noloshiisii, xisadiisiina ku noqday.
Dad waxaa jira siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale, bal wax yar ka hadal.
Waad ku saafantay weriye, way jirtaa. Waana caqabada ugu weyn ee bahrayda caafimaadka haysta. Waxa weeyaan in uu familigu ama qoysku uu kula garto qofkan xanuunsanaya in uu kula qaato wixii talada siinaya. Waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso. Wuxuu haystaa xanuun irkasoo dhaca, ama wuxuu haystaa jin, ama wuxuu haystaa sisir, ama wuxuu haystaa il. Tusaalahaan, waxaa jira xanuuno ay dadku boodaan iyaga iska caafimaad qabay. marka xanuunkii ku dhaco uu lixi gudahood ku boodayo oo uu shaqadiisii wixii isaga tegayo. xanuunkaasi kale markuu ku dhaco, haa, qaarkood ma aqbalaan. Waxa u daahan yihiin in lagu celceliyo, loogu celceliyo, la fahamsiiyo.
Maxay dadku qaban karaan si ay wacyi guud uga qaataan, ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo? Waxa ay dadku guud ahaan samayn karaan ka siman yihiin hadday jirto? Tafadal.
Waa ta ugu muhiimsan wax weeyaan. Waxaa jira waxa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka qofka saaxiibka yaago, qofka waalidka ilmaha yar uu ku arko. tusaale ahaan, carruurta yaroo kale qaarkood waxay kusoo dhashaan syndrome oo tiisamo kale ku dhici kara. Marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid ah inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen, ama laqarsaga u gaaro uu ku hadlayo, ama wax kasta oo loo dhiibay uu kala jigirayo, wax kasta oo taasoo kale. Haddii uu dhalinyar yahayna, urdidiba ku yaraanaysa, qofkii ku dareemaya qaarba cuntada biitay ku yaraanaysa, waa biologica. Qaarkoodna hadallay maqlayaan iyo codad daa-ida ayay maqlayaan, way dareemayaan, maadaama ay codad ay maqlayaan, codadkaas uu joogaya waa kuwa isla hadlaya. qaarkoodna grandiosity yeelanayaan oo ama bipolar baladayo, wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa, shaqu rabaa inuu ka qabto, wuxuu leeyahay haddan digri qaadanayaa, haddan guursanayaa, saas oo kale. stressful buu noqonayaa, waxyaabahaas ama guri uu isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya. marka waxaa lagu caawin karaa kow, calaamadii markay ku cusub yihiin in loo soo xiriiriyo dadkii socialka xirfadalaha, ay isbitaalada la soo xiriiraan, ay dhakhtarada la xiriiraan. wayna fiicnaan karaan, waana lagu hortegi karaa, waana laga bogsan karaa.
miyaa loo dhintaa?
Haa, waxa ku jira safiir depressionka iyo ay ka mid ah maaniyada wiis dilaan haa soo saaran oo sameeya xanuunku marka uu ku siyaado oo meesha depression noqdo. Haa, wiis dilaan. Waxa kaloo ay saameynaysaa waxa la yaqaana dairy oo ah disability aan waliyarkii baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisu waxyeelo shaqo tegi kari waayo waa qof curisoo kale dadkeen wax saarkan qofka ku xanuunsadana inuuna bogsan karo waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsada kuma kuma bogsan arag.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore ula soo shaqeeyay hay'adda WHO.
Waalidu ma aha dharka in la iska tuuro kaliya. Annagu Soomaali haddaan nahay waali waxaan naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalama haya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa. Waalidu waa ka ballaaran tahay intaas. Waalida dhaqanta asagu waalan ayuu gurigiisa jooga waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay. Haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii. Qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay. Qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meeshu maskaxda isticmaala isdejilaha sidii ninka mooryaanka waryaa walaahi qori baan soo qaadanaya bazuukan kugu dhufana reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelaya. Haddii shirarka heshiisiinta laiskugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay maantoodna laisla keeni maayo buuq iyo qaylaa lagu jira. Marka waxaan ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura kaliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aad u tiro badan. Dadweynu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaan la takoorin yaan lagu qayliyin, ha la dejiyo qofka, isbitaalaadka ha la geeyo, ha laga warqabo, bulshada ha laga midbigo, ha loo naxariisto qofkaas. Waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaan oo dhagxaan laga daba tuuro, gurigii silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa cudurada dhimirka annaga dhan bayna wada haystaan, waa nagu dhex jiraan, inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara aan u yeelano, qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mid a bulshada oo aada u dhibaataysan.
Waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tegayna marka dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye, waxaana jirin institution dadkii u shaqaynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa sooma noqonaya, ama dadow dila ama gabarow xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dilo diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad waxyar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa, dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meeshayni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol, kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeerkooda ka bixinaya mushaharka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay payrollka wasaaradda caafimaadka oo Soomaaliland ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa شن لحسن المشاركة له شقالها بلد وينه إن المال بيجنوا مركز شقالها مشان كود أمال يالله مركز أيام إيشو جي سنترا تبابر يسري من شقالها وليو تبابر مكان لها تمود كليها شقالها بلد وينه وحان روا إنو نقضى تبابر شقالها عاصمات كودان تأمن إتفاء إلي سنترا لكن بلد وينه أي نقضى تقارت اللو يمادو تبابر حق عدوه ذا بالنسكة لكن أنجر من ذلك أولدن حابر بلهم كذلك بالأجوه الإسلام
wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyada sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka waxay kaloo wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah kuwa bulshadu sameysatay intii burburka lagu jiray iyo kuwa dadweynaha ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista gesta kalena hadayna eegno dowladda Soomaaliya ayaa shalay ka digtay abaaro daran oo ku soo wajahan Soomaaliya waxaana taasi sabab ay uga dhigtay roobabka oo aan diin digniintaas la mid ahna waxa sameeyay dalada ay hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ay ku buhoobeen warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha degmada Bardaal ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo V O A la hadlay ayaa sheegay in roobabka guga ee sanadkan uu ku yar yahay degmada isla markaana beeralayda degmada Bardaale ay rajo xumo ka muujinayaan dalagyada sanadkan ay beereen
wallahi deegaanka qaar ee degmada hoos ee roobna laakiin insha Allah ta'ala ilaahay ka tuweena bisha barakeysan fadligeeda inuu ilaahay nagu soo qaboojiyo roob oo doonkaasi degmada ku jirta
ee roobka haday meesh ku yaraadaan dadka degmada waxaan u soo nahay in ay ku tiirsanaayeen beere iyo xoolo soo saameyn kuma yeelan karto abaaro deegaanada ka dilla
waxaan hadda qeyldaanta aan ka sameynayna waa saas atoosho biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daala dhacaysay degmada dadku soo qaxay haddana de roobkan uu ka yar yahay waxaan baaqi qeyldaanta u direyna waa in gurmad loo helo degmada
wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha degmada Bardaale roob yarida gobolka ka jirta inay sababi karto abaaro saameysa nolosha dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada isagoo intaasii ku daray Bardaale inay wali ku sugan yihiin barakacyaashii horey ugu noolaa degmada
marti ku ah hooyi aan qabin caafimaad aan qabin daryeel kale aan qabin maamulkan oo cusuban yahay oo haddii ka maamul ahaan annaka de howlo ayaan ku mashquulsaday wax loogu qaban lahaa laakiin baahida maamulka ma dabooli karo
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo cadeeyay in degmada ay ka bilaabeen burburinta goobaha sharci darrada si loo soo celiyo buu yiri bilicda degmada iyo jidadka degmada oo qaar ka mid a si sharci darraa loo dhistay
waxaan xoogga saaray amniga aan deegaanada eehadda ay ka jawaan nimanka nabadiidka inaan ka xureyno tan labaadna waxaan isku daynay maadaama gobolka uu ka socdo bilicdii iyo degmo si ahaan jirtay waxaan ku wadnaa inaan wadooyinkii hore ee dowladdii hore ee bixisay bilicda magaalada usoo celinay jid baan ka bixinay oo aad dareemi karto magaalada haddii ay mustaqbalan gasho qaabka ay yeelanayso
Bardaale waxa ay 60 km dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Baydhabo inkastoo Bardaale sida degmooyinka kale ay go'doonsan tahay haddana waxaa u furan wadada Baydhabo laakiin mararka qaarkood si kadisa waxaa wadadaasi u soo gala kooxda Al-Shabaab Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo VOA
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaan maqli doontaan warbixino kale oo inoo soo socda dhawaantan oo sidoo kale ku jirta xubinta dooda gaaban iyo murihii Mareykanka hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka
xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu Khamiista magaalada Berlin kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xidhiidha waxay ugu yeedhay arrimo degdega ah iyada oo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaana booqdo Jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. Ilaa hadda ma cadda baaqashada safarka Pompeo saameynta ay ku yeelan doonto hakad qorshaysnaa inuu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba boqortooyada Greenland.
Laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo hore lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee Myanmar kuna xirnaa dalkaas ayaa la sii daayay maanta. Waa Loon iyo Kow Sow Oo ayaa ka mid ahaa kumanaan maxaabiisa oo madaxweynaha Myanmar Win Mint uu u fidiyey cafis. Cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. Sanad dhaqameedka cusub ee Myanmar ayaa bilowday April 17, isagoo salaamayay koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala Yangon. Ayuu Waa Loon wacad ku maray inuu sii wadan doono howshiisa shaqo, wuxuuna sheegay inuu dhararayo inuu dib ugu laabto xaruntiisa warqabadka. Labada suxufi ayaa dembi lagu helay Sebtembar tii hore, waxaana lagu xukumay min 7 sano xariga.
Hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. Kiisku wuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhexiiriyey aqalka senatka, isagoo intaasi ku sii xoojiyey islamarkaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo weliba barnaamijyada telefishinadu falanqeeyeen arrinta baaritaanka xirbeegtida gaarka ah uu Robert Mueller hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si doorashada ugu guuleysto.
Shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare ee u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona dhammaadka isbuucan gudaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa hore ugu goodiyey inuu ku soo rogi doono alaabaha Shiinaha balaayin dollar oo cushuurado dheeraada, isagoo ka coday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa waray soo saartay maanta ku sheegtay in Liu He oo la taliye sare dhinaca ganacsiga madaxweyne Xi Jinping uu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer, waxaana uu sidoo kale uu la kulmi doono xogeyaha lacagta Stephen Mnuchin. Kulankaasi oo laba maalin qaadan doona ayaa waxa uu ka dhici doonaa gudaha Mareykanka Khamiista soo socota. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Muddooyinkii ugu dambeeyey dunida waxaa sare u kacay weerarada lala beegsanayo goobaha cibaadada iyadoo la weeraray masaajido iyo weliba kaniisado. Haddaba iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa muslimiinta ku dhaqan qaar ka mid dalalka reer galbeedka waxay wadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan ammaanka masaajidda. Sheekh Axmed Dayib Xuseen waxa uu ka mid yahay culimada magaalada Birmingham ee waddanka Britain, waxaana uu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uga warramay sida ay u xoojinayaan amniga. Waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa dareenkaas marka hore dhaliyey.
Marka labaadna iyo ogolow inaan taaniyad u gudbiyo walaalada muslimiinta caalamka meelay ka joogaanba inay waxaan ka baryayna insha allah in ramadaan barakeysan nooga dhigo, tabadanka kiisa dambaliyo nagu xaalkeeda sida ka fiican yahay inuu ilaahay na gaadhsiiyo dambi dhaaf ilaahay nagu arsaqo. Su-aashaada haddaan usoo noqdo idinku mahadsan, maxaa dhaliya dareenkan cabsida ah? Waa dareen sabab buu leeyahay in la cabsado. Dhacyooyin fara badan baa ka dhacay si guud galbeedka, gaar ahaan annaga UK waagii wax ka dhacay New Zealand annaga masaajid baa la ataagay ilaa dhowr ah. Waana wax jira islamophobia waxaan la yidhaaho oo cabsida islaamka laga qabo bulshada reer galbeedka qayb yar oo kamid ah baa aad arrintaas u xambaarsan. Marka waxaa lagu qasbanaaday in cabsidii yaqiin jirama hadii tahay lala tacaamulo, laakiin macnaheedu maaha in aad inta loo cabsanayo nolosha laga cabsanayo. Nolosha waa dabiici, haddana waa la is ilaalinayaa masaajid ha noqoto ama meelaha kale laisugu yimaada ha noqoto.
Waan gartay. Marka ma hadda uunba oo xilligan rabadaanta iyo salaada taraawiixda laisugu imanayo iyo masaajidadii lagu cibaadeysanayo inba mise waa hawl aad wadeen?
Sideedaba kommunitiyada ama jaaliyadaha muslimiinta ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin muwasasooyin u gaaray leeyihiin. Marka sida guud dowladda iyo jaaliyaduhu way isla shaqeeyaan. Amni daradan xagga islamfobiyadu waa xaqiiqa jirta oo mar walba dhegtuna way taagan tahay, wada shaqayntana way jirtaa. Laakiin si gaara waxaa guddiyo gaara u samaysan yihiin, dowladduna hadba booliiska localka xiriir toos ay ula leeyihiin waqtiyada is-imaadyada guud ee dadku aada isugu yimaadaan, sida jimcada, ciidaha, ramadaanka inta uu socdo oo dhan, iyo munaasabad kastoo dad badan isugu imanayaan oo muhiima oo dadka amnigooda suuragala in dad badan isku meel wax lagu yeeli karo. Mar wararkaasaa si gaar ah si muuqda u jiraa is-ilaalintu. Laakiin si guud waa arrin daran la qabo bulshada iyo dowladda labaduba.
Sheekh Maxamed, haddii aynu eegno inta ogaalkaaga, dabcan dee waddanka Britain masaajida badan baa ku yaala, muslimiin badan baa ku nool, gaar ahaan magaaladan aad waa degan tahay Birmingham, inta ogaalkaaga ilaa iyo imise masaajid ama masaajida intee leeg baa ilaaladaasi la geliyo la ilaalinaya?
Taqriiban masaajida waaweyn way wada leeyihiin, masaajida waaweyn, lokaalo yaryar mooye, masaajida waaweyn oo dhan way leeyihiin. Weliba ma aha wax meel kale laga keenaya. Dadka musalliinta ah baa qeyb ka mid ah oo u tababaran xagga securityga oo kaarar iyo shahaadooyin u haystaa jira. Marka mararka qaarkoodna waxaaba jira shirkado ay muslimiintu ama leeyihiin ama ka shaqeeyaan security ah. Marka dadkaas u tababaran ama mutakhasisiinta ku ah baa lajnada qeyb ka mid ah. Marka iyagaana ama firii bay ku shaqeynayaan ama masaajid aa bixinaya. Saa darteed waa masaajida waaweyn oo dhan taqriiban way ka jirtaa, waana lagu qasban yahay daradii ugu dambeysay oo dhacday darteed, mana jimcooyinka iyo isuimaadya kasoo muhiima wey.
Waan gartay. Marka laga yimaado in saa tilmaantay dadka tukanaya qeybo ka mid ay hawshii galaan oo xilaaliyaan, ma jiraan qalabyo kalood isticmaalaysaan, kamarado iyo hadday noqoto iyo agab kaloo loo adeegsanayo si ammaankii loo sugo?
Ha, caadatan waa dalkan aan joogno meelaha muhiimka oo dhan inshoransi bay ku jiraan. Inshoransiguna sida qaalibka wuxuuba dalbadaa in loo sameeyo kamero. Amnigana qeyb fara badan bay kameradu ka tahay. Qaar waaba life toos oo qofku isagoo meel kale joogo ka fiirsan kara masjidka waxa ka dhacaya. Masaajida qeyb ka mid ah, yani qeybaha ugu waaweyn, ugu muhiimsan, kamera life oo dadku xubnuhuna ay fiirsanayaan waxa masaajidka ka dhacaya, amniguna uu fiirsanayo toos oo adigu xataa adoo Washington jooga haddii nambarka lagu siiyo halkaa ka fiirsan karta yaa jira. Mar kuwa caadi oo localna way jiraan. Marka kameradu waa iska meeshan waa dabiici, waxay ka tirsan tahay asaasiyaadka amniga.
Dabcan marka laga yimaado in qaabkan loo ilaaliyo tilmaanteed soo sharaxday, goobti waxaa ka jira maamul iyo dowlad baa ka jirta iyo ciidamadii ammaanka, wada shaqayntiinu siday tahay siseed uga wada socotaan hawshan si iyaguna ay qeybtooda uga qaataan?
Sida camal laga wada shaqeeyaa, dowladdu qeybta kaga mas-uuliyaddaas ay ka saaran tahay oo amniga localka oo meesha hadba qolowali meesha ay degan tahay, si toosa loo wada shaqeeyaa. Wixii dhib ahoo laga bako oo ayna dadku gudahood iyagu xalin karinna way si dhaqsaabay oola iyo ula tacaamulaan. Marka qaarkoodna iyadoo laisloog yahay, iyadoo laislogayn labadaba, ciidamo booliiska qarsoon baa jira oo meelaha waaweyn dhan jooga. Oo hadduu waxa dhaco intaan anagu bixin baan aragno la arki karo dadkii oo yimidba loo baahnaa oo booliiska qarsoon dhaqlaglaseena dareemin inay la joogaan ku muuqdaan. Mararka qaarkood markay aada kulamadu waaweyn yihiin, booliisku way soo diraan acdaa joogta oo la arko. Marka tacaamulku aada u wanaagsan yahay. Dowladdu dadku waa u simayeen oo musimayamaysan ahaan qolowala baahidooda way la tacaaduxayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Axmed Dayib Xuseen oo ka mid a culimmada magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba rabadan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal. Waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee dhallinyarada ayaa dadka qaarkii ka fakarayaan in la heli karo qaab lagu wada hadli karo iyo waxyaabaha la isku diiday ee xagga dastuurka iyo qaabka dowladda loo wadaagi karo. hase yeeshee dowladda federaalka ayaa dhowr goor ku baaqday in nabadgelyada laga shaqeeyo oo wadahadal la geli karo markaa hubka la dhigo, iyadoo ay muuqato in weli wadahadalladu ay furan yihiin yaase ka qaybgeli kara ama ay labada dhinacba aamini karaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambasador abshir xasan abshir oo horey usoo noqday xilibaha ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi.
waxay ila tahay waxa inay tahay lagama maarmaan in dadka soomaaliyeed ay heshiiyaan. heshiisna wuxuu imaan karaa markii la wada hadlo, weliba wuxuu heshiisku macno weyn yeelan karaa markii qoliyaha isaya ama dhinacyada isaya dad aan ahayn oo cerbeegti ah oo wadaniyiin ah oo mutacalimiin ah oo culimo ah oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah markii ay iyagu dhexdhexaadiyaan qolo walbabana ay miiska dhinaceeda kasoo fadhiisato ee aan nina isku noqon qaali iyo mudaci inuusan isku noqon qof. marka waxaan qabaa in ummaddan soomaaliyeed oo haddii si aada iyo aada loogu dhabagalo waxa ay isku hayso ay yihiin marmarka qaarkood aad lala yaabi karo xataa waxaan jirin oo kale, waayo kulligood masaajidada bay ku wada jiraan, waa wada tukanayaan, waa wada shahaadanayaan, haddana waa islaynayaan. maxaan isu laynaynaa in meesha ay timaado weeye? maxay dadkeenu isu laynayaan inay timaado weeye? ilaahay wuxuu yidhi dadka kala celiya haddii fain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu faslixuu baynahumaa baa leeyay ilaa aakhiru laaya. marka yacni dadkii soomaaliyeed qolana waa iska aamusan tahay oo dadweyne iyo ummad kale iyo siyaasiyiin intaa hadlaysa iyo waxaa yacni niman wax mutacalimiin oo hadlaya intaa, war maxaa laysu dilayaa? dhulka oo wada leenahay, nina keligii ma yeelan karo, nina keligii ma daafici karo. marka waxaa duun iyo aakhiraba in la seego ayay arrintu ku socotaa haddii aan heshiis dhicin.
waa tahay ambasador abshir xasan abshir.
waa mahadsan tahay yaasiin. saddex waxyaalood baa muhiim ah: dowladdii oo state-ki ah, maxkamadihii oo laba ah, iyo political parties-kii oo saddex ah. anagu hadda state-kii waa leenahay, yaa state-kii waa jirtaa, dowladdu waa jirtaa oo shaqaynayso, laakiin hadda waxaa dowladdu ku jirtaa samaynta maxkamadihii iyo shuruucdii political parties. Axsaabta siyaasadda waa loo suubiyey, sharciyadii waa la suubiyey, I think way dhaqan galayaan gordhow asxaabta siyaasadda. soo ninkii rabo in uu ka mid noqdo siyaasadda ka mid noqdo wuxuu galayaa asxaabtaasuu ka mid noqonayaa. qofkii aan xabad wadan qarax wadan wuxuu asxaabtaasuu galayaa, ma garatay, hadduusan dowladda ka mid ahayn. marka annaga saddexdaas waxbaa naga rabaa xoog inaan saarno, in aanu suubinno maxkamad cadaalad ah ya oo shaqaynayo. markaan suubsanno maxkamad cadaalada oo shaqaynayo, waa midii kale, waa mugta waa noodhis. xataa maxkamadaha waxay suubinayaan state-ka waxay leedahay joogso markii state-ku qalad gasho, xataa dowladdu ayaga hor istaagaya, ma gartay. marka waxyaalaha aanu u baahannahay waxaa waaye maxkamad cadaalad ah iyo judges ya oo lacag fiican qaata, ma garatay, adduunka dhan way ka jira. saddexdaas wax haddaanna suubino iyo dowladiyo asxaabtiina la furo, ani waxaan u malaynayaa ninkii rabo inuu ka qayb galo dowladnimadu waa u furan, waa lagula hadlayaa qof, waa lagula hadlayaa. laakiin dee qof qarax wato iyo xabad wato see loola hadlaa?
yay yihiin dadka mekanismka ama farsamada la adeegsan karo ee dadkaad is leedahay waa lala hadli karaa, isku keeni karaa?
waa in la eega yaa dagaalamaya. oo haddii maanta la yidhaahdo qolo hebla dagaalkii way joojisay, iyada iyo dowladduna way isafgarteen, yaa ummadda soomaaliyeed rajo ku beeli kara maanta? waa la og yahay caalamka o dhan waxaa ka socda dagaalo oo magacyo leh oo dad islaam maaragtay magaciisa ku dagaalamaya, iyo dowlado maaragtay dimuqraasiya iyo reer galbeedka maaragtay sistemkooda ku dagaalamaya ayaa adduunkan dagaal ka dhex socdaa. arrintan marka arrin sahlan oo la oran karo ninkii rabaaha ka soo qayb galo maaha. wax qofka muslimka ah anfacaya waa inay dadka muslimiinta la yimaadaan. haddii ayna labada la imaane wax adduunka keliya anfacaya ama adduunka keliya ay qolow samaysatay ku shaqaynaya hadday tahay, midna uu u dagaalamayo inuu jannadiiba ku galo, waxaa kan kale samaystay. waxa weeye meeshaas dhibaatadu waa sii adkaanaysaa, waana sii xoogaysanaysa. marka waxaa geli kara soomaaliya diriraya maanta weye. soomaali cidda diriraysa oo hortaagan waayo waa dowladda iyo nimankan dhallinyarada ah weye duurka ku jira oo magacyada leh. nimankan duurka ku jiro dagaalamaya wax qarxinaya oo wax dilaya iyo dowladdii baa dagaalamaya. ajnabigan maanta jooga oo ciidamadiisii ay joogaan oo dowladahan afrikaanka iyo mid walba uu ciidan soo dirayo si uu mushaar u siiyo ciidankiisa ama faa'iido kale uga helo ama xataa damac dal soomaaliya uu jiro la og yahay soomaaliya inta dowladood oo danaha khaaska a kale ay badan yihiin. haddii maanta la yidhaha waa heshiiyeen dhallinyaradii iyo dowladdu waa heshiiyeen, haddii maanta la yidhaha waa cid waliba dib bay isugu noqonaysa.
ugu dambeyntii ambaasador abshir xasan abshir muxuu xalku yahay?
waa mahadsantahay yaasiin. ugu dambeyn anigu waxay ila tahay in xalku yahay qofkii doonaya inuu ka qayb qaato state buildingka way u furan tahay qofkaas oo ah inuusan wax qarax isticmaalin, xabad isticmaalin, ogolaado in ay jirto jamhuuriyadda Soomaaliya, ogolaado in dadkuna nabad ku wada noolaan karo, inuu ogolaado waayo qofkaasu.
ad iyadu mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir oo horay xildhibaan qaranka Soomaaliya uga soo noqday, iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaan inta ay joogto intaan mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxay noo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan amray in markab dagaal oo ku wada yuuradaha qaadaa la geeyo saldhig uu Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe. lataliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in markabkani uu digniin u yahay habdhaqanka dowladda Iran ee gobolkaasi. dhinaca kale, waxaa dowladda Mareykanku ay cadaadis xoog badan ku haysaa dalka Venezuela, dalkaas oo hadda ay ka jiraan nolol xumo iyo xaalad amni oo aad u daran. ayaa waxaa ka dhex socda muran siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyo hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaas oo ilaa iyo 10 dal oo Maraykanku ugu horreeyo ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah. hogaamiyaha Guaido iyo dalalka isaga aqoonsan ayaa shacabka reer Venezuela ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan xilkana ka tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro. hase yeeshee, sidii la doonayay waxuma dhicin. sida uu sharxayo Faisal Dario oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
runtii sida dad badan oo haatan siyaasadda Venezuela u dul daloola ay soo jabinayaan in waxaad moodaa in isku daygii la rabay in xukunka lagaga tuuro Maduro inuu fashilmay, in xukunkaasoo Maraykanku ay aad iyo aad indhaha ugu hayeen in talada lagala wareego Maduro oo ah hogaamiyaha haatan talada haya oo ninka mucaaradka Juan uu doonaya inuu kula wareego, in maamulka Maraykankuna waxay si aada u danaynayeen in ay iyaguna taageero siiyaan dhinaca dhaqaalaha ay ku sheegeen in ninka mucaaradkaasi xukunka ula wareego.
qorshahaas Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu dhabqiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo isagu ciidan koobanna geeyey, isla markaasna madaxweynaha dalkaasi ku qanciyey inaanu dalka ka bixin, sida uu sharxayo Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal, horta madaxweyne Maduro sida ay elo lagu karsan yahay soo tabinayaan markii dowladda Maraykanka iyo dowlado kale ay ku kaceen oo ay aqoonsadeen ninka magacaabay Guaido, waxaa dhacay in dowladda Ruushka ayaa u sheegtay inay leeyihiin asagoo diyaarad qaatay oo doonaya inuu Kuuba aado inuu joogo oo uu isadkeeyo oo ay iyagu taageersanaanayaan. marka wadamo ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha, Iran, كوبا وضمعين كاسو كلاها ولي أقونسن لكن مرايكنك يكونتون دل أو كلا وحي أقونسودين ومدحوينها الدل كفنزويل وأقونسودين ننك كسور جيدا إساقا
مركا ديكتد مدحنا مرايكنك واحد ركا إساقين أنا إسكوسي وغا هادلين كالين تروشكا إدل كفنزويلا وغايا ريما ديبدا مايك بامبيو يلا تليها أمنيقا قارنك جو بولتن أيا دولة الروشكا دوشا كسارية إسبدال الآن تأيي تاقيرا دا أوهيليا مدحوينة نيكولاس مدورو أصيا شا مدحوينة ترامب ودوانا يبوتن تلفون كوضا هادلين أيا شاقي إن مدحوينة بيوتن أونا واحدبا كدما عصنين دالكازي فنزويلا
رنتي مرايكن كهاد سيدا أوكلمان طيبا وحا عايك على هذا ملاحظة مرايكن كوزير في عرمه الدبدة مايك بومبيو إيو القليها أمنية لبرضه وحيات ولا لعين يندول الدروشكا وإلى هين وحيكون يجستاج عن آد وفر وين ذلك فنزويلا يرميسا وحيتاجر يعني مدحوينها مدورو ومرايكن كدون يوم ماش كبره إن مدحوين الترام أو والله هلاين مدحوين بوتين أو تلمامي إن روشكو عن واحد أنا هويرات كلا هين دلك فنزويلا مجددة كليه وبوتين كليه هنا يتحي ينو وانا أكدو على دلك وحلوه قبطه دنو هذا النمية وحلوه قبطه ما دامه ومد قادو فرق بضانو إلى 6 مليون وقوصه هنا يكاقحين باهي يوصير برر يتباتوين بضانا يدلك في جيران مركا وحد مدام لحظي مرايكنك إني كلاحظ ليان وأي قدحوه دي أي كلاحظ ليان waxaa xusid mudan in runtii ay jirto arin gaar xuseysa gabadha Soomaaliyeed ee Congress-ka jirto ayadu tilmaantay in arrimaha bini'aadamnimada ee dalkaas ka dilaacay ay mas'uul ka tahay dowladda Mareykanka oo isku dayday inay abaabusho dadweynahaas inay ka shaqeyso inay xukunka si khasaba ku bedesho
dhinaca kale sida aynu soo xusnay maamulka madaxweyne Trump ayaa markab dagaal oo hub iyo ciidan badani saaran yahay u diray gobolka Bariga Dhexe lataliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay sidii looga hortagi lahaa dowladda Iran iyo raadkeeda gobolkaasi sida uu markala sharxayo Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota
in runtii haddii aad fiirso taariikhdan Iran iyo Mareykanka waa mid aad u soo jiitamaysay in waxayna salka ku haysaa in lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga Bolton ninka la yiraahdo oo isagu dad badan ay ku tilmaamaan inuu yahay kooxaha Mareykanka u janjeera dhinaca inay dagaal ka ridaan adduunka in isagu ka aaminsan yahay in arrin military lagu muuqoonayo Iran in waxana cad in markii la weydiiyey su'aalo dhowra ilaa shalayto arrimaha keentay iyo maantaba in ay markab dagaal oo xoog leh ay u diraan dhinaca Bariga Dhexe in waxa uu ku tilmaamay inay tahay ka hortag looga hortagayo waddanka Iran khatar ka timaada in taa markii la sii weydiiyo oo la yiri khatar degdeg miya jirta wuxuu ku jawaabay inaysan jirin hadda laakiin Iran ay marar ku dhawaaqday inay xiri doonto marinka ay shidaal ku maraan ee Hormuz in taas oo hadii ay Iran talaabada qaado ay Mareykanka ku jawaabi doonaan talaabo military in laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda aad ugu dhundoolay waxay leeyihiin Mareykanka ayaa wuxuu soo wada inuu cun qabateen aad uga siyaadsan tii hore uu saaro dalka Iran taasina ay keeni karto in Iran ka xanaajiso oo Iran ay qaado talaabo military oo ay khatar ku ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe
Faisal Dari ayaa intaas ku daray in madaxweyne Trump isagu aanu jecleyn dagaalada dibadda ee laga yaabo inay daba dheeraadaan hase yeeshee xubnaha golihiisa ee ka agdhawi ay arrimaha dagaalka u furfuran yihiin markabka la diray ayaa hadaba ah talaabadii u dambeysay ee talaabooyin dhowr ah oo Mareykanku dhawaan ka qaaday dalka Iran sida uu markala sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
waxa socota cadaadis Mareykanku waday ayaamahan oo dhan oo ay ka mid tahay in runtii uu aqoonsaday ciidanka militaryga Iran inay yihiin arkitektur la mid ah Al-Qaeda iyo wax la mid ah waxa ka mid ah cadaadisida la sameeyay dawladaha shidaalka ka iibsada dalka Iran in awl waxa loo sameeyay waa la tixgelinayo wadamada qaarkood aad ugu baahan ama aad ugu xiran laakiin hadda wadan la reebay malay wadankii wax ka yirsado dhan asagana dibaata loo gudsanayaa wadamada qabteen buu Mareykanku leeyahay haddana waxa soo xigta arrintan markabka la diray ah oo sawaarixda iyo diyaaradaha iyo qalabka aad u waaweyn wada markabkan waxa leeyahay waxa Mareykanku muujinayaa inuu ka jawaabayo haddii Iran ay dibaato u geysato danaha Mareykanka ama danaha shaalka dalalka ay Mareykanku yihiin taasoo macnaheeda loo qaatay dowladda Israa'iil oo maalmahan dhawayto ay waraaq ku dhacayeen ay soo ridayaan kooxaha falastiiniinta ah oo lagu eedeeyay dowladda Iran inay taageerto dadka ka dib.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo markab dagaal u diray Bariga Dhexe iyo qalalaasii ka jiray dalka Venezuela oo Mareykanka ay daris yihiin oo wali sii socda. Taana barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysanad ka tegaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheer ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka muraha maraykanka nala socodsiinaya. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. ramadaan wanaagsan mar kale ayaadan idin leenahay. dhinacii kelmaha sugaanta, haddii aynu jalecno heestan ramadaan ka ka hadlaysa ee fanaanada khadiija fuuday nuur ay ku luqayso ayaan idiin soo gudbinaynaa. qasidadaasna dhammaanka ee ramadaan ku saabsan waxaad ka dhegaysanayseen v o a. gunaanadayeenna u ahayd idaacaddeenii fiidnimo. cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya dhegaystayaal. tani kulan dambe nabadgelyo.